Somiju turpmāk vadīs lieliskais piecinieks. Tās sevi ir nodēvējušas piecas jaunās valdošās koalīcijas partijas. Valdības priekšgalā ir 56 gadus vecais sociāldemokrāts Anti Rinne. Viņam ir plaša pieredze darbā arotbiedrībās. Rinnes vadītie sociāldemokrāti ir kļuvuši par uzvarētājiem aprīļa beigās notikušajās vēlēšanās. Tomēr viņa pārsvars ir pavisam neliels. Kā intervijā Somijas sabiedriskajai raidorganizācijai Yle norādīja Helsinku universitātes pasaules politikas profesors Teivo Teivainens, jaunā koalīcija tika izveidota ātrāk nekā varēja gaidīt.
Also I think it was quite quick. Everybody was saying it will take long time to get there.
Tas viss notika diezgan ātri. Sākumā visi teica, ka tas aizņems ļoti daudz laika, atceroties, kā valdība tika veidota pirms 8 gadiem. Toreiz šķiet pagāja vesela mūžība. Un arī Anti Rinne sarunu noslēgumā izskatījās tik pārliecināts pretstatā tam, cik neveiklas viņš bija pēdējās debatēs pirms vēlēšanām. Pilnīgi cits cilvēks.
Totally different person.
Kopumā jaunā valdība tiek raksturota kā kreisa centriska. Tas nozīmē, ka iepriekšējās valdības laikā piekoptā taupības politika tagad varētu beigties. Valdībā strādās arī Zaļā partija. Tās pārstāvis Pekka Haavisto ir kļuvis par jauno Somijas ārlietu ministru. Profesors Teivainens uzskata, ka Haavisto nākotnē varētu mērķēt arī uz Somijas prezidenta krēslu.
Has to be remembered, it happens at the moment when the Greens have more influence in Europe.
Ir jāatceras, ka tas notiek laikā, kad zaļajiem Eiropā ir vairāk ietekmes nekā jebkad agrāk, un Somijas ārpolitika ir arī Eiropas Savienības ārpolitika. Tādēļ Pekas Haavisto pozīcijas šajā situācijā ir spēcīgākas nekā tās varētu būt bijušas pie cita Eiropas parlamenta vēlēšanu iznākuma. Protams, vēl ir arī baumas, ka šis amats varētu spēcināt viņa pozīcijas nākamajās valsts prezidenta vēlēšanās.
Jau no jūlijas Somija kļūs par Eiropas Savienības prezidējošo valsti. Tādēļ varētu teikt, ka jaunā valdība ir izveidota tieši laikā, lai jaunie ministri varētu uzņemties dažādu Eiropas sanāksmju vadīšanu. Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers un Eiropadomes vadītājs Donalds Tusks jau ir nosūtījuši Rinnem savus tradicionālos apsveikumus. Tāpat jāpiebilst, ka koalīcijas sarunās ir panākta arī vienošanās par to, ka Eiropas Savienības komisāras amatam tiek virzīta kādreizējā finanšu ministre Jutta Urpilainena. Tā ir pirmā reize, kad komisāra amatam no Somijas tika izvirzīta sieviete. Urpilainen ir sacījusi, ka aizvadīto 25 gadu laikā uz Briseli tika sūtīti tikai vīrieši. Tādēļ tagad ir pienācis laiks arī sievietei. Arī jaunajā valdībā vairākums ministru ir sievieši, kas Eiropā joprojām ir retums un tiek uzskatīts par progresīvās politikas pazīme. Ārts jums Kanahas, Latvijas Rādio, Briselē.